hesabu za kutoro kama tabu ni mzeze kikapu.
Iri ni ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda kuri mikro muzindukanye nanje Fidel Niyongabo. Mukanya nkuko bisanzwe ku munsi wa gatandatu turahera ku makuru ya karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Nyuma yayo makuru turabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara. Inyuma yacu duce tubashikiriza ikiganiro cy'umuziki. Duhere rero mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda. Abanyamategeko bunganira umuryango wa Gwigara Assinapol basaba sentare y'intango ya Nyarugenge guca umuhesha w'amasentare indishi zingana n'amafaranga y'u Rwanda imiliyoni 20. Basigura ko icyamunara yakoresheje giciye kubiri n'amategeko. Umumenyesha makuru Eric Bagirubusa yarakurikiye urubanza muri sentare y'intango ya Nyarugenge Kigali. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yabanje kumubaza aho abo banyamategeko bahera mu kuvuga ko icyamunara giciye kubiri n'amategeko.
Nibyo Thomas, hari inenge zagaragaye muri cyamunara abunganira Madame Adelide Rwigara basobanuriye urukiko. Gashabana yavuze ko icyemezo kirangiza urubanza cyafashwe hagati ya Kojebanki na PTC Limited kitujuje ibisabwa n'amategeko. Ikindi avuga ko irangiza rubanza umuhesha w'inkiko yazanye undi muntu utarigeze aba umuburanyi muri urubanza ariwe HT Bank. Yisunze ingingo z'amategeko ya Stella Gashabana yavuze ko urubanza ruba itegeko hagati y'abantu baburanye. Yavuze ko ku ruhande baburana bavuga ko Kojebanki yegukanywe na HT Bank bitaba uburenganzira bwo kurangiza urubanza rwarangijwe n'undi muntu bita HT Bank. Abunganira Adeline Rwigara bavuga ko iyi nenge bayimenyesheje umuhesha w'inkiko Habimana Vedaste ahitamo kwinumira aricecekera ntiyasubiza kubera ko yari afite icyo bise umugambi mubisha wo guteza cyamunara umutungo kwa Rwigara. Bavuga ko cyamunara ikozwe muri ubwo buryo itahabwa agaciro. Ku kijyanye no kumenyesha igena agaciro, abunganira umugore wa nyakwigendera Assinapol Rwigara yasize bavuga ko ukora igena agaciro abanza gukora inyandiko mvugo yifatira. Basobanura ko iyo hamaze gukorwa iyo nyandiko mvugo yifatira aribwo haba imihango ijyanye n'igena gaciro. Nyamara nta raporo y'igena gaciro yigeze imenyeshwa. Mukangemanye
Eric, kuri izo ngingo z'uko cyamunara yakozwe hari cy'urukiko rwasobanuje ku buryo mbese abunganira umutegarugori, Mukangemanye bamenye cyamunara?
Thomasi, niko byagenze. Umunyamategeko Gashabana yasubije umucamanza ko babimenye babikesha abo bunganira. Yavuze ko mu kumenyesha cyamunara kompanyi imenyesherezwa ku cyicaro cyayo byananirana hakamenyeshwa abayobozi bayo, bitaba ibyo hakamenyeshwa abayihagarariye, ni ukuvuga n'ubundi ni babayobozi bayo ahantu hatazwi nk'uko biteganywa n'amategeko. Maitre Gashabana avuga ko ibyo byose bitigeze bibaho. Yabwiye urukiko ko umuhesha w'inkiko Habimana yiyambaje mugenzi we w'umuhesha w'inkiko bica amategeko. Bavuga ko bagiye kwa Rwigara bavugisha uwitwa Gaspari Twaje Amahoro. Ijwi rya Amerika yaje kumenya makuru ko uwo ari umukozi wo mu rugo kwa Rwigara. Muri raporo Habimana yatanze avuga ko Twaje Amahoro yayishyikirije Rugwiro Arioste Rwigara nk'umuyobozi wa PTC Limited. Akongeraho ko Rugwiro yanze kuyakira. Abanyamategeko bo kwa Rwigara bakavuga ko nta cyamunara yashobokaga kubera ko Adeline Rwigara atari mu Rwanda. Bavuga ko iyo cyamunara yagaragayemo ikibazo gikomeye kuko hapiganwe umuntu umwe kandi haba hagomba gupiganwa abantu batandukanye. Bakabishingiraho basaba ko cyamunara yateshwa agaciro. Banasabye ko umuhesha w'inkiko yacibwa indishyi z'akababaro kuko yashoye mu manza umuryango wo kwa Rwigara. Iyo ndishyi y'akababaro ikabihwanye na miliyoni 20 z'amafaranga, ariko hakaniyongeraho n'igihembo cy'abavoka kingana na miliyoni 5.
None se Eric, ku ruhande rw'abunganira umuhesha w'inkiko ibyo babyumvise barabyakira byagenze bite
oya Thomas reka tubwire abadukurikiye ko umunyamategeko Emmanuel Abijuru wunganira umuhesha w'inkiko w'Imana yavuze ko uruhande bahanganye muri rubanza rudasobanura imihango ibaho iyo amasosiyete y'ubucuruzi yikomatanije ku muhango wifatira utarakozwe umwunganira Habimana avuga ko bagaragaje ko bitari ngombwa kuko hari amasezerano koje banki yazunguwe na Equity Bank yari yaragiranye na PTC Limited avuga ko muri ayo masezerano y'inguzanyo mukangemanyi yarimo nk'umwishingizi asobanura ko mu ngwate batanze harimo umutungo watejwe mu cyamunara wari umutungo bwite wa Rwigara n'umugore we yasize ari nacyo cyatumye baza muri ayo masezerano hanyuma nanone uwo munyamategeko yavuze ko ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2024 Habimana yandikiye abo kwa Rwigara abasaba kwishyura umwenda mu gihe kitarenze iminsi 15 bitabe byo umutungo wabo ugatezwa mu cyamunara yavuze ko hatari kuba umuhango wifatira kandi byangombwa by'umutungo byari byaratanzweho ingwate yavuze ko inyandiko bahaye umuryango wo kwa Rwigara ikabonwa n'umwana wabo Rugwiro yagomba kwishyikiriza nyina yabwira ukiko ko aba yatarayimushyikirije yaba ari imicungire mibi ku bagize umuryango ku ngingo yo kuba mukangemanyi atari mu Rwanda umwunganira Habimana avuga ko bitaba byumvikana ko byabivuze ko nta gikorwa cyamureba ko uko yaba adahari
umushikiranganje wa mbere wa Senegal Ousmane Sonko yagirije ubufaransa icyo yise kutubahiriza ubwigenge bw'igihugu ciwe mu bihe bitandukanye Diane Ninine hazwa dufitiye ibindi kuri ino nkuru
Ousmane Sonko yabivugiye kuri kaminuza y'i Dakar ku murwa mukuru wa Senegal mu nama ku migenderanire y'Ufaransa na Afrika muri iyo nama hitabiriwe n'abanyeshuri baharugwa mu majana hamwe n'umunye politike Jean-Luc Mélenchon atavuga rumwe na leta y'Ufaransa Ousmane Sonko yanibaguye atagiye umunwa ingene ibihugu by'Iburaya muri rusange cane cane Ufaransa vyakoranye na Macky Sall aheruka kuva ku butegetsi bwa Senegal Sonko yagirije Emmanuel Macron aramutswa Ufaransa ko yaragize uruhara mu cyise itotezwa we na bagenzi we basangiye urugamba rwa politike bakorewe
l'Union européenne dénoncer ce qui se passe et pire encore c'est au pire de cette persécution
aha muri make Ousmane Sonko agira ati na munsi numwe mwigeze mwumva umwe bwa Buraya bwiyamiriza ihohoterwa twakorewe
Président
Macron yarakiriye Macky Sall ahanamukeza ku bikorwa vyiwe ivyo vyose yabikoze azi neza ko turiko turahohoterwa ndabifata nko gutera intege ihohoterwa no kubangamira abanyesenegal amareta menshi Buraya yagumye mu gacerere kerekana ko bari bashigikiye ivyariko biraba Ousmane Sonko yavuze ko mu bindi abantu bakwiye kwibaza ku Faransa harimo igituma ico gihugu kigifise amakambi ya gisirikare mu bihugu bitandukanye vya Afrika ingaruka izo nteko z'u Faransa zigira ku bwigenge bw'ibihugu ziba zirimo n'ibindi umushikiranganje wa mbere wa Senegal Ousmane Sonko yanagirije muri rusangi ibihugu by'Iburaya gukoresha kamwana wa mama muri politiki yabwo mu karere ka Sahel cyane cyane muri Mali Burkina Faso na Niger ibihugu biheruka kubamwo za kudeta mu majambo yewe yagize ati abo mwumva bateri ivyatsi ibihugu biri mu ntwaro ya gisirikare bifatwa nk'ibitwaza umukazo ni nabo basubira mu bihugu bitarangwamwo demokarasi igihe cyose bakeneye inyungu zabo kugira ngo bironkere ipeteroli ivyo sivyo kwihanganira ibihano vyafatiwe bagenzi bacu mu Sahel na karenganyo ntituzohesha kuvugira bene wacu Israel ijambo rya Ousmane Sonko niryo rya mbere rirerire kandi rimo politique avugiye ku mugaragaro kuva aja ku butegetsi abaryumvirije baje baracishamwo bakoma amashi Ousmane Sonko yagaragaje ko amajambo yavuze atayavuze ku izina rya leta ya Senegal ahubwo yavuze ku izina ry'umugambwe wiwe yibukije ko yamaze imyaka itatu ahanganye n'ubutegetsi bwa Macky Sall yongera avuga ko afise ishaka yuko imigenderanire hagati y'ibihugu ciwe n'ibihugu vya Buraya cyane cyane u Faransa inaguka ariko ikanagukana ukubahana no kubahiriza ubwigenge bw'impande zose
Je voudrais également remercier M. Mélenchon, M. Mélenchon, merci pour leur soutien sans faille constant durant tout le temps qu'a duré la persécution contre notre parti politique.
Yashimiye cyane Jean-Luc Mélenchon atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Ubufaransa avuga ko yashigikiye urugamba rwabo rwo kuva mu 2021 gushika mu 2024 yemeza ko bagwaniye barondera ineza ya Senegal ico kiringo cyo kuva mu 2021 gushika mu 2024 Sonko yacise imyaka 3 yamaze ahanganye n'ubutegetsi bwa Macky Sall.
Muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika tugeza kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Prezida w'u Rwanda Paul Kagame yashyikirije komisiyo y'igihugu y'amatora kandidatire ye ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ategejwe mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Iyo komisiyo yatangaje kuri uyu wa kane urutonde rw'abakandida bigenga bifuza kwiyamamaza kw'abakandida mu itora rya prezida wa Repubulika no mu itora ry'abadepite bizatangira kuwa gatandatu tariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu kugeza ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa karindwi. Kigali Asumta Kaboyi.
Mu kiganiro bamwe mu bagize iyi komisiyo bahaye itangazamakuru bagaragaje aho imyiteguro igeze. Ubuyobozi w'iyi komisiyo Madamu Oda Gasinzigwa yasobanuye ko mu bantu 8 bifuza guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu, babiri bamaze guhagarika ibyo bikorwa. Yumvikanishije ko habonetsemo n'abagenda barenga ku mategeko.
Ariko ababa batabikora neza rimwe na rimwe twumva hirya no hino, twabasaba yuko bakomeza kubinyangamugayo bagakora iby'amategeko ateganya kuko NEC aho bakwica amategeko ifite ububasha ko kuba ubwo burenganzira batakomeza kububona aho byaramuka bitagenze neza. Ababa bakoresha amafaranga hamwe na hamwe.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko igikorwa cyo gushakisha abasinyira ba kandida bifuza kuzajya ku mwanya wo kuyobora u Rwanda bemerewe hirya no hino mu gihugu. Tuvugana na Bwana Nusa Hakizimana, ni umwe mu bifuza guhatanira umwanya wo kuzayobora u Rwanda ukomoka mu ntara y'Uburengerazuba. Bwana Hakizimana yabwiye Ijwi rya Amerika zimwe mu mbogamizi barimo guhura nazo mu gukusanya ibikenewe.
Maze kubona imikono 560 sigaje imikono 40. Yego bigenda bituvuna, tugenda tugera mu turere tugasuzugurwa n'abayobozi b'uturere n'abayobozi b'intara, bakaba bo kuba bohereza n'abagisifu b'imirenge kudukubisa. Noneho ikosa ryabaye muri komisiyo nasaba ko bakosora ni ukuvuga ko muri iyindi manda baba bakwiye guhereza umuntu n'ikarita ifite agaciro ku kwezi. Baduhaga agatabo n'impapuro zo kuzuzaho imikono muri buri turere, wabyereka umuyobozi w'akarere akavuga ati ibintu nake najya kuri sisiteme nkabikurura.
Komiseri ushinzwe ibirebana n'amategeko muri komisiyo y'amatora Mbabazi Judite yagarutse ku makosa ajya akorwa n'abakandida bigenga.
Amategeko avuga ko igihe cyo kwiyamamaza kirazwi, ariko hari abo mubona namwe bafata impapuro ziriya zo gusinyisha akabagiye mu itangazamakuru atangiye kwiyamamaza. Biriya ntabwo ari byo, baraza tukababwira ko ari imyitwarire idakwiye. Hari n'abaza kugaragaza ko babangamiwe, wamubaza ese hari igihe ki atari saa moya n'igice z'ijoro? Ese wowe ujya gusinyisha saa moya n'igice z'ijoro kubera iki? Kuki utagarukira igihe ushobora kubona umuntu, abantu bakubona ku manywa? Iyo ugiye gusinyisha nijoro nawe ubwawe uba wikururira ibi bibazo. Wagiye gusinyisha mu kabari ushobora guhurirayo n'abantu binywereye batagushyigikiye bakakwiba.
Kugeza ubu iyi komisiyo yibukije ibyo buri mukandida perezida na kandida depite basabwa kuzuza. Judite Mbabazi ashinzwe amategeko muri iyi komisiyo.
Bisabwa rero kuri iyo myanya yombi kuri perezida wa Repubulika hariho kuba afite ari umunyarwanda ufite ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko, kuba nta bundi bwenegihugu afite, kuba ari indakemwa mu myifatire no mu mibanire n'abandi bantu, atarigeze akatirwa burundu igihano kingana cyangwa kirenze amezi 6, atarambuwe n'inkiko uburenganzira mbonezamubano n'ubwa politiki. Aho ni kuri perezida wa Repubulika. Umwihariko twumvisemo cyane harimo imyaka ibiri butandukaneho n'abadepite harimo imyaka 35 y'amavuko mu gihe ku badepite ari imyaka 21 y'amavuko.
Komisiyo y'igihugu y'amatora yasobanuye ko guhera ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka izatangira kwakira kandidatire z'abifuza kwiyamamaza ku myanya inyuranye bikazarangira tariki ya 30 z'uku kwezi. Kwiyamamaza kw'abakandida mu itora rya perezida wa Repubulika no mu itora ry'abadepite bizatangira kwa gatandatu tariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka bisozwe tariki ya 12 z'ukwezi kwa karindwi. Abanyamakuru bifuje kumenya ibikunda kuvuga ko komisiyo y'igihugu y'amatora itigenga, ariko basubizwa ko komisiyo y'igihugu yigenga mu bikorwa byayo byose nkuko byemejwe n'amategeko. Ibindi bibazo byagarutsweho ni iby'abakandida bigenga batangiye kujya gushakisha imikono y'abantu bagera kuri 600 mu gihugu hose. Bamwe bagaragaje ko ari igikorwa kivunanye gusaba abayobozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora berekana ko utakwifuza kuba perezida w'igihugu udashobora no kubona imikono y'abantu 600. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umukozi w'ishyirahamwe ryita ku burenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch rifite icyicaro i Washington DC muri Amerika yangiwe kwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Clementine de Monjoie ukora ubushakashatsi yageze i Kigali ku wa mbere w'iki cyumweru agiye mu manama anyuranye ahita asubizwa i Nairobi navuganye nawe atangira ambwira icyari kimujyanye mu Rwanda.
J'ai essayé de me rendre au Rwanda lundi matin pour des réunions de plaidoyer avec des ambassades.
Nagerageje kujya mu Rwanda kuwa mbere mu gitondo ngiye mu manama anyuranye nagombaga kugirana na za ambasade i Kigali nk'uko nabikoze kenshi mu bihe byashize. Nk'uko nabigenzaga mbere nandikiye Minisiteri y'Ubutabera bamenyesha ko nzasura u Rwanda kandi mbasaba ko twakorana amanama. Ntibansubije kubera ko n'ubundi badakunda gusubiza. Nahisemo rero kujya i Kigali ariko banyangiye kwinjira ngeze ku kibuga.
Du coup, j'ai quand même été de me rendre à Kigali. On m'a refusé l'entrée à l'arrivée à l'aéroport.
N'izihe mpamvu se baguhaye bakubwira ko utemerewe kwinjira mu Rwanda?
Bambwiye gusa ko batampaye ikaze mu Rwanda. Nabajije impamvu bambwira gusa ko ari impamvu zireba abinjira n'abasohoka. Kandi rero n'urupapuro bampaye ngeze i Nairobi rwari rwanditseho ko ari impamvu zireba abinjira n'abasohoka ariko asobanuye. Impamvu ni iyo.
Ni wowe wari usigaye utuma Human Rights Watch ivuga ko ikorera mu Rwanda. Kuva ubu muzajya mukorana mute?
Ça fait des années, c'est plusieurs années que Human Rights Watch travaille au Rwanda, même depuis plus de 30 ans. Je suis la quatrième chercheuse à être à se voir refuser l'entrée au pays. Donc pour Human Rights Watch, nous allons continuer le travail.
Human Rights Watch, je suis venu à Kinga, mais on t'a dit qu'il y a des gens qui mu Rwanda. Kuri Human Rights Watch, tuzakomeza akazi kacu. Turifuza gusubira gukorera i Kigali tugahura na Leta nk'uko tubikora mu bindi bihugu. Tukabasangiza imyanzuro y'amaraporo dukora nabo bakagira icyo babivugaho. Tuzakomeza dushaka uko twaganira na Leta y'u Rwanda. Ntabwo bizatubuza gukora ubushakashatsi bwacu no gutangaza amaraporo nubwo bwose banyangiye kwinjira.
Clementine de Monjoie, umushakashatsi wa Human Rights Watch, ishyirahamwe rirengera uburenganzira bwa kiremwamuntu. Muri Tanzania, umubare w'abana bapfa bari munsi y'imyaka 5 kubera kubura ubuvuzi bukwiye wariyongereye mu nkambi y'Abarundi ya Nyarugusu. Inkuru irambuye, James Jovin.
Iyo bitegeriye ryashyikirijwe n'umuyobozi ashinzwe impunzi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cya Tanzania, Bwana Sudi Mwakibasi, mu nama yahuje Leta ya Tanzania, amashyirahamwe n'impunzi z'Abarundi yabereye hagati mu nkambi ya Nyarugusu kuri wa kane. Bwana Sudi yemeza ko amatohoza aheruka gukorwa n'igisata cy'ubuvuzi mu nkambi ya Nyarugusu yerekanye ko abana barenga gato jyamwe 8 bari munsi y'imyaka 5 bicwa n'indwara zitandukanye harimo malariya buri mwaka. Hashingiwe kuri ubwo bushakashatsi, ibyo biterwa hanini n'ubukene bw'imiti mu mavuriro, abaganga bake no kubura imfashanyo z'imisegetera mu miryango.
Kambi ya Nyarugusu viko vya watoto chini ya miaka 5 namba inatisho idadi kubwa sana.
Mwikambi Nyarugusu abana bapfa bari munsi y'imyaka 5 igitigiri kirateye ubwoba cyane, igitigiri cyariyongereye cyane.
Idadi ya mahitaji kwenye usaidizi wa kibinadamu ni kubwa mno.
Igitigiri kibi mbele.
Wakati uwezo wa kuhudumia hayo mahitaji ni mdogo sana.
Mugiye ubushobozi bwo gutorera umuti izongorane, ubushobozi ari buto cyane.
Hali yake ikonye kambini.
Ibijanye n'amagara y'abantu bimeze gute mu ikambi?
Hali mkienda kwenye zahanati ikonye?
Iyo mugiye ku madispensaire bimeze gute?
Hakuna dawa.
Na miti hari?
Hakuna madaktari.
Na baganga bahari?
Kwa nini?
Kumeriki?
Anna hela.
Na ama hela hali?
Mugihe bitigiri by'abana bapfa bitera byiyongera buri mwaka mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Sudi Makibasi yumvikanisha ko leta ya Tanzania atamigambi fise yo kugabanya cyibure gukemura icyo kibazo.
Nangukia kwenye kundi ambalo halistahili usaidizi wa kibinadamu.
Namwe mugwa mumugwi utakeneye ifashanyo sagateka kazi na muntu. Ifashanyo za kimuntu.
Kwa sababu Burundi ni salama.
Kumara yuko mu Burundi aratekanye.
Kinachotakiwa ni kujiandikisha kurejea.
Ikikenewe ni kuyandikisha mugahunguka.
Gusa umwe mu mpunzi z'Abarundi yitabiriye iyo nama asanga ko leta ya Tanzania atakuntu izoja imbere y'amakungu. Yishimira ko yafashije impunzi z'Abarundi mu gihe biboneka ko iriko irabanyanga agateka kazi na muntu no kudatanga imfashanyo zikwiye bituma abana bariko barapfa ku bwinshi.
Yego mwatubwiye yuko abana batoyi bapfa ku bwinshi nka mu nkambi. Ariko ni iki tuzashika mu Burundi twifunira ko Tanzania yatwagiriye neza? Nari amugihugu nashaka gushika bakabwiye ati igihugu ni nziza mukajyama ukwezi amezi abiri. Ariko ntimushobora kumenya ikiri ndani y'umunyagihugu.
Nyuma hiyo nama twaganiriye na zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zitubwira uko byifashe mu mavuriro muri iki gihe imfashanyo y'imiti yagabanijwe ku rugero rukabije.
Iyo bakwakiye rero ukaza kwigana indwara ukuntu bumeze, iyo ubiganiye irya miti baguhaye baguhereza ubumanyi bubiri cyangwa butatu atacyo nyine bumaze, hanyuma rero umuntu rero agaca ataha. Naho urumva utaha muhira hari igihe umuhereza nyabumanyi butatu baguhaye ntimumufatire.
Nisi tatu nwayo mushuko ngaho akurikirwa n'uryo to zaze birambabaza gose kwe niho ndashye ndivumurira ko nyine sinzi bira ko niko tadaza kuvurirwaye kwere byarangwe kandi hamwe batampaga kampa nibampe n'imiti nyene igize bonekana
mu bitigi dukura mu ishyira hamwe kuwa ruje igeje buvuzi mu nkambi ya Nyarugusu. Abana hafi 389 baravuka buri mwaka, gusa kubera ikibazo cy'ubukene bw'amafaranga ubuvuzi budahagije abaganga badakwiye no gutaronswa imisegetera. Abana hafi 108 bari munsi y'imyaka 5 barapfa buri mwaka. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika.
Mu kiganiro cy'abari n'abategarugori mu Burundi, abakenyezi barasabwa kuzahatanira imyanya mu matora ateganijwe mu myaka ya 2025 na 2027. Baravuga ko hari ingorane zibabuza kwiyamamaza uko bikwiye iyo igihe cy'amatora cyegereje. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye.
Ingorane umukenyezi afise mu koroherezwa mu bijanye no kwitabira ibikorwa by'amatora mu Burundi ziracari nyinshi nkuko bishikirizwa na bamwe mu bakenyezi baserukira abandi. Izo nazo zirimwo imico y'ikirundi ituma batijukira kuja mu matora, gucibwa intege nabo mu kibano, ibikorwa umukenyezi agira mu rugo, amategeko aterekana neza ikibanza cy'umukenyezi mu mitumba n'ibindi bitandukanye. Ikindi bavuga n'abanyamigambwe badashira imbere abakenyezi mu matora, aho usanga umukenyezi afata ikibanza cya gatatu muri batatu baba bashyizwe imbere. Godelieve Manirakiza arongoye ishyirahamwe ry'abakenyezi bahungutse Afrabu, avuga ko bagendeye ku matora yagiye araba mu myaka iheze basanga abakenyezi batarahawe ikibanza gikwiriye mu matora y'u Burundi. Manirakiza asaba abanyamigambwe kuraba ibyegeranyo by'intonde zakozwe muri iyo myaka, bityo babone gutunganya neza amatora yimirije umukenyezi n'umwigeme baronke ibibanza byiza mu matora.
Rero twifuje yuko ibyo byigwa babimenya babone ibyavuyemo, babone n'urugero umukenyezi n'umwigeme aserukirwa, hanyuma na cyane cyane imigambwe, kubera ko twimirije amatora imigambwe ize itwararike kuraba ingene yo gira intonde neza ku buryo umukenyezi n'umwigeme baja mu bibanza byiza.
Godenye Vimanira Kiza avuga kandi ko bagendeye ku itegeko rigenga amatora ryo mu mwaka w'2019 basanga hari bikwiye guhinduka kuko muri iryo tegeko umukenyezi abafise amahigwe make.
Usanga kenshi wa mukenyezi izina ry'umukenyezi riza ubugira gatatu. Ntinyanyuro rero twagombye yuko ararongo imigambwe baraba ingene umukenyezi cyangwa umwigeme bisunze iryo tegeko bisunze iyo ngingo baraba ingene umukenyezi atamaza ubugira gatatu ariko baraba ingene yoza ubwa mbere cyangwa ubugira kabiri kubera iki kubera ko iyo aje ubugira gatatu igihe cyose agira amahigwe make yo gushikirwa kuri za ntonde.
Bamwe mu bakenyezi batandukanye baganiriye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bavuga ko umukenyezi afite ibintu byinshi bimufata mu gihe cyo kwamamaza ibikorwa azokorera abanyagihugu.
Ibikorwa byiwe ntasubirizwa mu rugo kuko rero nk'umukenyezi afite uruyoyo ashobora kugotana ibyo bajya mu mwiyamamaza. Umukenyezi yihungenze ashobora gukenera kugomba kuja mu matora. Iyo gihuriranye rero n'icyo gihe icyo kirashobora kumubera intambamyi. Ikindi kindi ni uko ntibuye ariho imigambwe imwe imwe usanga itakiwe neza asanga umugore w'umusenere ntiyorohewe ahari yabyifuza kuzaja mu matora mugabo ayo matora ntayajemo.
Ikindi bavuga ni uburyo buke baba bafise aho usanga ico gihe cyo kwiyamamaza kigera bakabura uko bashika mu banyagihugu mu bice bitandukanye.
Ashobora kuba ata mikoro afise uburyo bukene bukamubuza uburyo burashobora kumubera intambamyi akabura ngene ashobora kwitabira ayo matora kubera ata buryo afise.
Ibyo bakenyezi bavuga biremezwa kandi na Godelieve Manirakiza aserukira abakenyezi. Manirakiza avuga ko hari abacinege abakenyezi n'abakobwa bafashe ya mbere mu kuja mu matora baharanira kuja mu bibanza bifata ingingo.
Hari intege nke mu kwitoza ariko izo ntege nke nazo bazigira kubera ko hari aba baci intege nyene hariho ababikorera ko ugasanga nk'umukenyezi agiye imbere batanguye kumuvuga kutariko ariko ugasanga nibigomba kumutesha intumbero kugira ngo bimuce intege.
Ikindi uwo mukenyezi avuga ni kijanye n'uburyo hamwe n'ibibanza ibindi bihugu bimwe bimwe bitegekaniriza umukenyezi cyangwa umwigeme kugira ngo yorohegwe atarinze kubigwanira. Asaba ko mu Burundi nabo ariko byari bikwiye kugenda bagafatira akarorero ku bihugu bitandukanye byo mu karere nka Tanzania, Uganda na Kenya aho usanga bifise uko bitunganije ku buryo umukenyezi yoroherwa mu gihe cy'amatora. Avuga ko ibyo byotuma uburyo bw'amafaranga yo kuja kwimenyekanisha mu banyagihugu bitabagora kuyaronka.
Bihugu bitandukanye hari aho bafise ingendo nziza yo gushigikira umukenyezi mu gihe cy'amatora. Hariho ikigega canke uburyo bw'amafaranga leta itegekanya tuma uwo mukenyezi cyangorane z'uburyo bwo kuja kugira propagande bituma bimugabaniriza umuzigo w'ayo mafaranga.
Ishyirahamwe Afrabu risaba abakenyezi n'abigeme guharanira ikibanza cyabo mu matora naho abagabo canke abahagarariye imigambwe bagasabwa kudasubira gushira inyuma umukenyezi kuko nawe ashoboye gufasha mu iterambere ry'igihugu nkuko bisigaye biboneka ku bamaze gutahura ko umukenyezi ashoboye bakamuha ikibanza cya mbere. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Na hano dusoreje amakuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: ubwenge busumba ubugabo. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Ningaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Kuri mikro mwari kumwe na Fidel Niyongabo. Tubasigaranye ikiganiro cy'umuziki.